Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μια εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.
Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Ποιητής, δοκιμιογράφος, συγγραφέας ημερολογίων, πεζογράφος και ακούραστος επιστολογράφος, ο Γιώργος Σεφεριάδης ή Σεφέρης προσφέρει με όλα όσα έγραψε μια έγκυρη και ανθρώπινη μαρτυρία για τον αιώνα στον οποίο γεννήθηκε, το 1900. Η φωνή που μιλά μέσα από τα γραπτά του είναι πάνω απ' όλα μια φωνή ελληνική. Και η συνείδηση ότι γράφει σε μια ζωντανή γλώσσα, οι διαδοχικές φάσεις της οποίας ανάγονται τουλάχιστον 3.000 χρόνια πριν, διαμορφώνει καθοριστικά την προοπτική του Σεφέρη απέναντι στην ιστορία και την πνευματική ζωή της εποχής του. Οι Έλληνες είναι μικρός λαός, με ιδιαίτερα μακρά ωστόσο καταγεγραμμένη ιστορία. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ο Σεφέρης έγινε το 1963 ο πρώτος Έλληνας που θα κερδίσει το βραβείο Νόμπελ, αναγορεύτηκε στην επίσημη ανακοίνωση ως ο αξιότερος εκπρόσωπος της σημερινής Ελλάδος. Με την επιρροή που άσκησε στον Ντάρελ, τον Χένρι Μίλλερ και άλλους Βρετανούς και Αμερικανούς συγγραφείς, ο Σεφέρης άλλαξε επαναστατικά την αντίληψη των μετέπειτα γενεών για τη χώρα του. Δεν είναι πλέον μουσιακό κομμάτι του παρελθόντος, αλλά ένας τόπος που σφίζει από διονυσιακή ενέργεια. Στην ίδια την Ελλάδα, κανένας άλλος συγγραφέας δεν έχει ασκήσει τέτοια κυρίαρχη επίδραση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης, το έργο του οποίου είναι ίσως ευρύτερα γνωστό σήμερα, έγινε αντικείμενο μίμησης και αντιγραφών. Ο Σεφέρης όμως δημιούργησε διαδόχους. Το έργο του ανήκει σε μια ευδιάκριτη γραμμή ιστορικής συνέχειας που συνδέει τις μεγάλες φωνές του παρελθόντος, τον Σολωμό, τον Κάλβο, τον Παλαμά, τον Σικελιανό, ακόμη και τον ίδιο τον Καβάφη και σχεδόν όλες τις μείζονες μορφές που ακολούθησαν. Από τους αγωνιστές της Λευτεριάς του Νίκου Μαμαγκάκη θα ακούσουμε «Μπαλάδα», σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Ερμηνεύει ο Λάκης Παπάς.
Εσώσαμε στη ζήση μια ναυγή που λάμπε σαν χρουσάρι ρομαγνάδι. Η ψή μας τρόμασε απ' τη γοργή λαχτάρα μας. Ρίχνει το κοπάδι. Δεν ξεύροντας τα μάτια μας ομάδι. Να μάθω σιγή σιρεύγαση μακριά στο πέλαγο, στο δάσο, τη βαθιά βουλή που μας χάρισε τια μέρα. Κι αγάλη, αγάλη, τόσα ζηφιλιά να χτίζουμε περβολιά στον αγέρα. Ψηλώνει την κορφή, την άνοιξη κιν στα πουλιά σημάδι. Η πείραξη του νου προθυμερή πενταπλούνη με δίχως ασκημάδι. Μας κόμπωνε μες στο κρουφό λαγκάδι του κόσμου που δεν έχει γνωριμιά, χαρακωμένη στην ανυποριά. Ποιο δε λογιάζαμε νιώτη ουδέ γερά, πασχίζοντας να βρούμε με μια φιλιά να χτίζουμε περβόλια στον αγέρα.
Το όνομα Σεφέρης απαντά για πρώτη φορά στα οικογενειακά αρχεία στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο Σεφέρης Αγιαναμπέιογλου παντρεύεται την κόρη ενός Οθωμανού τοπικού υπαλλήλου της Κεσάριας, σημερινό Καϊσερί, στη νότιο κεντρική Ανατολία. Το Σεφέρης μοιάζει εδώ να είναι το μικρό όνομα. Την εποχή εκείνη τα οικογενειακά επίθετα ήταν μάλλον η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Το δεύτερο όνομα είναι ή παρατσούκλι ή πατρόνυμο. Ο Γιώργος Σεφέρης φαίνεται να πίστευε πως το όνομα του προγόνου του σήμαινε ότι η καταγωγή της οικογένειας ήταν από την Αίγινα, γιος του Μπέι της Αίγινας. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο που να συνδέει το οικογενειακό πατρόνυμο με την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή της σύγχρονης Ελλάδας. Η λέξη Σεφέρ στα τουρκικά είναι δάνειο από τα αραβικά και συγγενική της λέξης σαφάρι στα αγγλικά. Οι κύριες σημασίες της λέξης στα οθωμανικά τουρκικά του 19ου αιώνα αλλά και στα σύγχρονα τουρκικά είναι πορεία, ταξίδι, εκστρατεία, εμπόλεμος, κατάσταση. Ο Σεφέρης γνώριζε σίγουρα καλά τις δύο πρώτες σημασίες της λέξης αυτής. Αργότερα θα απηχούν βαθιά τόσο την προσωπική του μοίρα ως εξόριστο από την πατρίδα του, όσο και την καριέρα του ως διπλωμάτη, αναγκασμένου να μετακινείται από το ένα μέρος στο άλλο. Άσμα ασμάτων. Μουσική Τερψιχώρη Παπαστεφάνου. Μεταγραφή στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα του Γιώργου Σεφέρη, του Άσματος των Ασμάτων από την Παλαιά Διαθήκη των Εβδομήκοντα. Ερμηνεύουν η Μαρία Δημητριάδη, ο Γιώργος Ζωγράφος και η χοροδία Τρικάλων.
μου εσύ που η ψυχή μου αγάπησε, που βόσκει στο κοπάδι σου, που ξαποσταίνεις το μεσημέρι για να μην τριγυρνώ κρυφά μες στα κοπάδια των συντρόφων σου.
Αγαπημένη, όμορφη που σε, όμορφη που σε. Τα μάτια σου είναι περιστέρια, όμορφη που σε, όμορφη που σε. Μες τα κάθια, η αγαπημένη μου μες στις κοπέλες. Εξορκίζω θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, στις δύναμες και στις ορμές του αγρού. Μη την ξυπνάτε, μη την ξαγριεύετε την αγάπη μου, όσο να το θελήσει, όσο να το θελήσει.
Νομίζω πως είναι η έλξη που ασκεί απάνω μου το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης των Εβδομήκοντα, που με παρακίνησε να δοκιμάσω την απόδοση του άσματος των ασμάτων στην σύγχρονη γλώσσα μας. Με φιλοξενούσε τότε ένα αψηλό χωριό του Λιβάνου. Εκεί την άρχισα. Το βουνό δεν μου έδινε τις ίδιες εντυπώσεις που είχα για το τοπίο διαβάζοντας το άσμα. Μέσα στον αλαφρύ και διάφανον αέρα του ήταν πιο σκληρές, πιο γυμνές, πιο φτωχές. Ίσως ένα πρόσθετο κίνητρο στο ξεκίνημα αυτής της εργασίας να ήταν η επιθυμία μου να βρω έναν τρόπο οικειότερης συνομιλίας με τον τόπο.
Στα λάζι, από
Σήκω, σήκω βοριά, δραμενοτιά, φύσα στους κλόνους του περιβολιού μου. Σήκω, σήκω βοριά, δραμενοτιά, κι ας ξεχυθούν όλα τα ρώματα μου. Σήκω, σήκω βοριά, δραμενοτιά, φύσα στους κλόνους του περιβολιού μου. Σήκω, σήκω βοριά, δραμενοτιά, κι ας ξεχυθούν όλα τα ρώματα μου.
Σφραγίδα στην καρδιά σου, βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου, όσαν σφραγίδα στο μπράτσο σου, βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου, βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου. Δυνατή αγάπη σαν το θάνατο κι ο πόθος σκληρός σαν τον Άδη. Σπίθες φωτιάς, φλόγα Θεού, φλόγα Θεού. Βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου, βάλε με σφραγίδα στη καρδιά σου. Σφραγίδα στην καρδιά σου, βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου.
Oh, my dear, sweet memory.
Ακούσαμε το άσμα ασμάτων σε μουσική Τερψιχώρης Παπαστεφάνου και απόδοση Γιώργου Σεφέρη. Με τη Μαρία Δημητριάδη, τον Γιώργο Ζωγράφο και τη χοροδία Τρικάλων. Ωστόσο, δεν είναι η Σμύρνη η πόλη στην οποία ο Σεφέρης θα ανατρέχει ξανά και ξανά και με αφοσίωση πιστού για το υπόλοιπο της ζωής του, δίνοντάς της τόσο στη μνήμη του όσο και στα κείμενά του περίπου την υπόσταση χαμένη παραδείσου. Αντίθετα, μάλιστα, το βλέμμα του για την πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε υπήρξε στο μέλλον βλέμμα χωρίς στοργή ή ακόμα και βλέμμα μίσους. Η Σμύρνη αναφέρεται ονομαστικά μία και μοναδική φορά στην ποίησή του. Στον δημιουργικό κόσμο της φαντασίας του και με το πιο βαθύ και έντονο αίσθημα πίστης και αφοσίωσης, ο Σεφέρης ανήκει όχι στην πόλη που γεννήθηκε, αλλά στο ψαροχώρι όπου περνούσε τα καλοκαίρια μέχρι τα 12 του χρόνια, 30 περίπου χιλιόμετρα δυτικά από τη Σμύρνη κατά μήκος της Ακτής. Το χωριό αυτό ονομάζεται σήμερα Ουρλά η Σκέλεση και ήταν γνωστό στους Έλληνες του περασμένου αιώνα ως Σκάλα των Βουρλών ή του Βουρλά ή πιο απλά ακόμη ως Σκάλα. Η Σκάλα του Βουρλά ήταν για μένα ο μόνος τόπος που και τώρα ακόμη μπορώ να ονομάσω πατρίδα με την πιο ριζική έννοια της λέξης. Ο τόπος όπου βλάστησαν τα παιδικά μου χρόνια. Η Σμύρνη ήταν το ανυπόφορο σχολείο, τα πεθαμένα βροχερά κυριακάτικα απογεύματα πίσω από το τζάμι, η φυλακή. Ένας κόσμος ακατανόητος, ξένος και μισητός. Η Σκάλα ήταν ό,τι αγαπούσα. Όταν κοιτάζω καμιά φορά τα χρόνια εκείνα, δεν υπάρχει νομίζω στη Σμύρνη ένα πρόσωπο, ένα τοπίο, μια γωνιά που να μπορώ να θυμηθώ με στοργή. Η Σκάλα ήταν ολοσδιόλου διαφορετική υπόθεση. Όπως στη σκηνή των μυστηρίων του Μεσαίωνα, η γης είναι οριζόντια, χωρισμένη από τον ουρανό, η Σκάλα ήταν μια περιοχή περιχαρακωμένη, κλειστή, όπου έμπαινα σαν μέσα σε ένα περιβόλι της χαλιμάς, όπου όλα ήταν γοητεία. Μουσική Ηλίας Ανδριόπουλος. Ποίηση βεβαίως Γιώργος Σεφέρης. Όνειρο. Στην εκτέλεση που θα ακούσουμε ερμηνεύει η Θεοδώρα Μπάκα.
καρδιά μου ξαγρυπνά. Κοιμούμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνά.
Όταν ο Σεφέρης περιγράφει τη σχέση που είχε με τη σκάλα του Βουρλά και ιδιαίτερα με τους απλούς ανθρώπους, τους ψαράδες και τους χωριανούς οι οποίοι ζούσαν εκεί, μιλάει σχεδόν με όρους ιδιοκτησίας. Το ίδιο μπορεί κανείς να πει και για τη γιαγιά του, την Ευανθία Μιχαλάκη Τενεκίδου, όπως τη θυμάται αργότερα. Αν κάποτε αισθάνομαι την ανάγκη να δώσω, νομίζω σε αυτήν την αρχόντισσα το χρωστώ. Καθόλου περίεργο λοιπόν που τα καλοκαίρια τα οποία περνούσε εδώ έως την ηλικία των 12 έκαναν τον νεαρό Γιώργο να νιώθει πως ανήκε στον τόπο αυτό και πως ο ίδιος ο τόπος με τη σειρά του του ανήκε. Από τον δίσκο Ελντοράδο σε μουσική του Κωστή Κριτσοτάκη θα ακούσουμε «Κι αν ο αγέρας φυσά δεν μας δροσίζει». Ερμηνεύει η Μάτα Κατσούλη. Αυτός ο σαφής διαχωρισμός της παιδικής του ηλικίας ανάμεσα σε δύο κόσμους θα εκδηλωθεί πολύ αργότερα. Πίσω του, ωστόσο, ίσως να κρύβεται ένας άλλος, πολύ πιο ουσιώδης διχασμός, τον οποίο μπορεί να ένιωθε υποσυνείδητα ήδη από τότε. Η Σμύρνη, ο κόσμος του σχολείου, των συμβιβασμών και των βροχερών κυριακάτικων απογευμάτων, ο κόσμος που μισούσε, δεν ήταν άλλος από τον κόσμο του πατέρα του. Αυτός πρέπει να ήταν ο κόσμος που ανάγκασε τον εκφύσεως αριστερόχειρα Γιώργο να μάθει να κρατά την πένα στο δεξί, όπως θα κάνει και για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Η σκάλα, ο δικός του κόσμος, ήταν ένας κόσμος που τον όριζαν γυναίκες και ειδικότερα η παρουσία της μητριαρχικής, βασιλικά μεγαλόπρεπης γιαγιάς του από την πλευρά της μητέρας του. Η έντονη ανάγκη του Γιώργου και η έλξη που ένιωθε για γυναίκες με επιβλητική ομορφιά και ισχυρό χαρακτήρα ξεκίνησαν νωρίς.
Thank you. κοσμίζουνταν παντού φλουριά.
Ακούσαμε «Αγιάναπα Β» σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου, η ερμηνεία της Νένας Βενετσάνου. Και να, ο ποιητής Γιώργος Εφέρης με τη λιγοσέλιδη στροφή του, σαν να συμβολίζει κατά αντίστροφο λόγο το ισχνό του όγκου της, μια εσωτερική εκτεταμένη πραγματοποίηση που πάει σε βάθος. Μας δείχνει πως μόνος αυτός μέχρι σήμερα ισόρροπα συνειδητοποίησε την ανάγκη της αλλαγής του ποιητικού λόγου και δούλεψε συστηματικά και θετικά για την ανόρθωση και το ξεκαθάρισμα του λυρισμού. Η λέξη «συστηματικά» θα τρομάξει κάπως εκείνους που πιστεύουν πως η έμπνευση, δώρο θείο, μεταφυσική δύναμη, σαρκώνεται σε στίχους με μια καταπληκτική ευκολία, με ένα ταχυδακτυλουργικό παιχνίδισμα. Θα φαντάζονται ίσως τα πρόσωπα των ποιητών στις εμπνευσμένες στιγμές, έξαλα, φουσκωμένα, ολοπόρφυρα, με τα μάτια τους στραμμένα προς την υποτιθέμενη παρουσία της μούσας. Ένας ποιητής άξιος το όνομα προϋποθέτει πάντα μια αισθητική συστηματικότερη ανάπτυξη και δεν αφήνεται ασύνειδα στην αχαλήνωτη παρόρμηση του ενστίκτου του και της φαντασίας του. Ο Σεφέρης δείχνει πως χωρίς να είναι υποταγμένος απόλυτα σε θεωρίες, έχει μολατάφτα στοχαστεί για πολύ καιρό απάνω στο νόημα και στα πολυπίκυλα θέματα της ποιητικής τέχνης. Ανδρέας Καραντώνης. Απόσπασμα από τον ερωτικό λόγο του Γιώργου Σεφέρη με τη μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη. Ερμηνεύει η Μαρία Δακανάλη.
Της μοίρας γύρευες να βρεις να μας πληγώσεις. Μας κυβες σαν το μυστικό που πάει να λυτρωθεί. Κι ήταν ωραίο το πρόσταγμα που δέχτηκες να δώσεις. Κι ήταν το χαμογέλιο σου σαν έτοιμο σπαθί, σαν έτοιμο σπαθί. Του κύκλου σου του ανέβασμα ζωντάνευε τη χτίση. Από τον καθί σου έφευγε του δρόμου ο στοχασμός. Η ορμή μας γλυκοχάραζε γυμνή να σ' αποκτήσει. Ο κόσμος ήταν εύκολος, ένας απλός παλμός, ένας απλός παλμός. Το ραγισμένο ελιόγερμα λιγόστεψε και χάθη και μοιάζε πλάνη να ζητάς τα δώρα του ουρανού. Χαμηλώναν τα μάτια σου του φεγγαριού τ' αγκάθι. Βλάστησε και φοβήθηκες τους ίσκιους του βουνού, τους ίσκιους του βουνού. Μες στον καθρέφτη αγάπη μας πως πάει και λιγοστεύει. Μέσα στον ύπνο τα όνειρα, σκόλιο της λησμονιάς. Μέσα στα βάθη του καιρού πως η καρδιά στενεύει και χάνεται στο λύκνισμα μιας ξένης αγκαλιάς, μιας ξένης αγκαλιάς. Του χωρισμού πλοκάμια σέρνουνται και γυρεύουνται στη νύχτα των δέντρων. Για μια αγάπη μυστική σαν εύρετα θολάμια, ακίμητα γυρεύουνται, δεν πίνουν και δεν τρών, δεν πίνουν και δεν τρών. Στη φαντασία θα γύριζαν τα χωρισμένα φίδια, το δάσος λάμπει με πουλιά, βλάστους και ροδαμούς. Μένουν ακόμη τα σγουρά γυρέματα τους ίδια, του κύκλου τα γυρίσματα που φέρνουν τους καημούς, που φέρνουν τους καημούς. Στην πέτρα της υπομονής προσμένουμε το θάμα, που ανοίγει τα υπουράνια κοινόλα βολετά. Προσμένουμε τον άγγελο σαν το πανάρχιο δράμα, την ώρα που του δίληνου χάνονται τα νυχτά τριαντά. Φύλλα ροδοάλικο του ανέμου και της μοίρας. Μόνο στη μνήμη απέμεινες ένας βαρύς ρυθμός, ρόδο της νύχτας πέρασες, τρικύμισμα πορφύρας, τρικύμισμα της θάλασσας. Ο κόσμος είναι απλός, ο κόσμος είναι απλός.
Η στροφή διανέμεται στα βιβλιοπωλεία στις 25 Μαρτίου του 1931 και θα σταλεί στους κριτικούς 3 μέρες αργότερα. Ο Σεφέρης θα φροντίσει με επιμέλεια ώστε το έργο του, αν και είναι ακόμη άγνωστος, να φτάσει στα χέρια των σημαντικότερων μορφών της λογοτεχνίας της εποχής. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται ο Καβάφης, ο Δροσίνης, ο Σικελιανός, ο Πάλης, ο Βλαστός, ο Βάρναλης και οι Γάλλοι ακαδημαϊκοί ελληνιστές Μιραμπέλ, Περνό και Ρουσέλ. 5 μήνες μετά την έκδοση της στροφής, όταν βρίσκεται πλέον μακριά στο Λονδίνο, ο Σεφέρης γράφει στον Γιώργο Θεοτοκά για να τον ρωτήσει για τις πωλήσεις. Κατά τις πληροφορίες που έχω, η στροφή πούλησε κάπου 20 αντίτυπα, ίσως και κάτι περισσότερο, είναι η απάντηση, μαζί με την μάλλον αμφίβολη παρηγοριά ότι το πρώτο βιβλίο του Θεοτοκά είχε πουλήσει 80 αντίτυπα σε λίγο μεγαλύτερο διάστημα. Συνολικά, πουλήθηκαν 90 αντίτυπα πριν ο Γιώργος Σεφέρης να αποσύρει τα υπόλοιπα από την κυκλοφορία την παραμονή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς ετοιμάζει την πρώτη συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του. Από τα σχέδια για ένα καλοκαίρι του ποιητή θα ακούσουμε σε μουσική Αργύρη Κουνάδη «Επιτύμβιο 1» και «Άνθη της Πέτρας». Πιάνο Άξελ Μπάουνι, ερμηνεία Στέλλα Ντουφεξή. Και φτάσαμε στο τέλος αυτού του πρώτου μέρους του αφιερώματος στην μελοποιημένη ποίηση του Γιώργου Σεφέρη με την αφορμή των 60 χρόνων από τη βράβευσή του με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Ακαδημία στις 10 Δεκεμβρίου του 1963. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασχέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ήταν «Ο θησαυρός της πίσω αυλής». Μια εκπομπή από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.